Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobro večer, lijep pozdrav svima, drage naše slušateljice, dragi naše slušatelji. S nama je za glavnim pultom Mateje Trtolja, dalekohodnik i glazbeni urednik, i mogu reći da imamo večeras jednog posebnog gosta, a to je teoretski fizičar Miroslav Dorešić. Miroslav, poštovanje što ste došli, drago nam je da ste nam došli, dobro večer.
Dobro večer i vama i našim slušateljima.
A naši slušatelji će moći postaviti pitanja na naš telefon 01-616-7002. A za početak ove naše emisije ja bih se osvrnuo na jednu interesantnu obljetnicu. Naime, na današnji dan 1928. godine bio je rođen izuzetan znanstvenik, a to je Eugene Shoemaker. Čovjek koji je bio poznat između ostaloga što je otkrio zajedno sa svojom suprugom Karolin, otkrio je komet, onaj komet koji nosi ime komet Shoemaker-Levy 9. To je onaj komet koji se raspao dok je letio u orbitu oko Jupitera i čiji su fragmenti pogodili Jupiter. To je bilo prvi put u povijesti zapravo da smo prisustvovali pogotku jednog kometa, jednog planeta. Znači, dijelovi kometa Shoemaker-Levy 9 su padali na planet Jupiter i naravno ožiljci u atmosferi ostali su dugo vremena i ti su se ožiljci mogli pratiti, gledati teleskopima, čak i amaterski teleskopi su to mogli pokazati. Sam udarac nije bio direktno viđen sa Zemlje, makar je letjelica Galileo koja je bila na putu prema Jupiteru, ona je snimila onaj bljesak tih udaraca koje su fragmenti radili, a onda naravno velika količina prašine ostale u atmosferi, to su bile svojevrsne tamne mrlje u toj gustoj atmosferi Jupitera i te mrlje su se mogli promatrati teleskopima. I mi smo tada prvi put, možda neki smo čuli upravo za Shoemakera, jer je bio dakle suotkrivač tog kometa, ali taj čovjek je zapravo prvi znanstvenik koji je zapravo utvrdio otkud postoje krateri na Mjesecu, krateri na Zemlju, na Zemlji. Posebno je proučavao Beringerov krater u Arizoni i taj čovjek je zaista imao puno, puno uspjeha. Između ostaloga, on je i podučavao astronaute kako bi kad budu na Mjesecu prikupljali one uzorke koji su s geološke strane jako interesanti. Dakle, bio je jako poznat kao geolog, pravi geolog znanstvenik, i taj geolog Shoemaker, on je čak bio i kandidat neko vrijeme za astronauta, ali evo nije doživio da zaista uđe u tu ekipu astronauta koji su letjeli na Mjesec. Jedan drugi astronaut, to je Harrison Schmitt, je bio zapravo prvi geolog na Mjesecu i prvi znanstvenik koji je uspio doći na Mjesec, i to baš u okviru zadnje ekspedicije Apollo 17 u prosincu 1972. godine. Eto, Shoemaker je zaslužan što je zapravo omogućio da naša civilizacija shvati zapravo što su nam sve napravili asteroidi u prošlosti. Shvatili smo dakle da svi oni krateri na Mjesecu su zapravo nastajali padom meteoroida, padom asteroida, i onda naravno bilo je teže pronaći neke krateri na Zemlji, neki su bili i vrlo jasni kao Beringerov krater u Arizoni, ali mnogi krateri na Zemlji su kasnije pronađeni jer je erozija napravila svoje, tako da Zemlja imala puno više kratera. To su tisuće i tisuće kratera koji su svoje vremena u davnoj povijesti bili na Zemlji zbog udara asteroida, međutim naravno erozija je na neki način te kratere jednostavno sahrila, tako da i dan danas pomoću satelitskih snimki se na neki način otkrivaju mjesta koja su zapravo ostaci tih davnih kratera koje su asteroidi napravili. Tako da evo, sjećamo se Shoemakera koji je zaslužan da je naša civilizacija shvatila zapravo i za tu opasnost koja nam dolazi od asteroida, jer imamo tisuće asteroida čije su putanje bliske putanje Zemlji. A nekada zapravo nismo znali. Nismo znali koliko je važno proučavati upravo ta mala tijela koja se kreću oko Sunca, a koja nas mogu groziti i ponekad ti objekti kad uđu u atmosferu eksplodiraju, ponekad djeluju padu na Zemlju. Sjetimo se one čuvene tunguske eksplozije gdje se radilo o jednom ozbiljnom asteroidu koji je na svu sreću eksplodirao iznad Sibira u području koje nije bilo nastanjeno, ali bio je slučaj i 2013. godine, a to nije bilo tako davno, kada je jedan asteroid eksplodirao iznad Čeljabinska i tada su preko 1500 ljudi bili ozlijeđeni od stakla zbog udarnog vala koji je došao nakon eksplozije. Ali sreća za ovaj objekt koji je možda imao preko 10.000 tona, koji je bio širok negdje možda 18 metara, taj iznad Čeljabinska, ta je sreća da je išao pod blažim kutom i što je eksplodirao na dosta velikoj visini, inače bi bilo zaista puno strašnije, a problem je što ga niko nije mogao vidjeti jer je došao iz dnevne strane, iz pravca Sunca, pa ga nije bilo moguće uočiti teleskopima. Eto, važno je danas upravo proučavati asteroide i zato se sjetimo se upravo tog Eugena Shoemakera koji je prvi shvatio zapravo kakva je bila uloga asteroida u davnoj povijesti, jer znamo gdje danas postoje milijuni asteroida koji su zapravo dio inventara našeg sunčevog sustava. A agencija NASA se na poseban način zahvalila Shoemakeru na taj način što je dio njegovog praha nakon smrti stavila je u jednu malu sondu Lunar Prospector. Ta je sonda kružila oko mjeseca, istraživala mjesec i na kraju je sonda i bačena na mjesec. Tako da je život Shoemakera na neki način bio vezan za udare. Proučavao je udare asteroida, onda je sam otkrio komet koji je udario Jupiter, čiji su fragmenti upadali na Jupiter i na kraju je nažalost stradao od udara. Naime, imao je frontalni sudar dok se vozio automobilom u Australiji. U tom frontalnom sudaru je izgubio život u srpnju 1997. godine kada je zapravo Shoemaker imao 69 godina. Evo, to je mala kratka priča o Shoemakeru koji je zaslužan da evo danas imamo takvo znanje i da možemo toliko proučavati asteroide sa jednim posebnim mislima da se moramo zapravo od njih čuvati.
Andromeda, emisija o svemiru.
Evo, ja bih za početak pitao našeg gosta, teoretskog fizičara Miroslava Dorašića, što je to zapravo svijet kvantne fizike? Kako bi to mi rekli ukratko, što je to svijet kvantne fizike?
A svijet kvantne fizike je nešto totalno kontraintuitivno za nas ljude općenito, a i za fizičare same. Jer takvih stvari u svijetu koje mi svaki dan gledamo, koje doživljavamo u makroskopskom svijetu, takvih pojava nema. I kada je nastajala kvantna fizika, odnosno kvantna mehanika, to su ipak kvantna fizika je širi pojam, onda su ljudi zapravo se bavili filozofijom, jer su se rušile mnoge slike o našoj stvarnosti. Ono što je u 19. stoljeću bio jedan jednostavan materializam, gdje se sve zasnivalo na gibanju čestica zvanih atomi, još od Grka Demokrita, to se srušilo negdje početkom 20. stoljeća, posebno 1920. godine, kad je nastala kvantna mehanika, odnosno kvantna fizika. E sad, šta je zapravo kvantna fizika? Kvantna fizika, kvantna mehanika proučava mikrosvijet. Dakle, opisuje ponašanje i efekte u mikrosvijetu, znači u svijetu čestica, atoma, kad su otkriveni elektroni, kad je otkrivena i jezgra atoma. I onda se vidjelo da ponašanje tih čestica ni slučajno nije kao što mi imamo iskustvo sa ponašanjem tijela u makrosvijetu, recimo običnih nekih kugli koje bacamo ili koje...
I planete oko Sunca.
I prvi zapravo pokušaj da se objasni atom je bio upravo taj planetarni model. Kada je otkriveno početkom 20. stoljeća da atom ima svoju jezgru od strane Rutherforda, onda se zamišljalo elektrone oko te jezgre da se vrte kao planeti oko Sunca. To je takozvani planetarni model atoma i Bilo je rješenja jednostavni, tako Bor je to uspio nekako naštimati. Bilo je prvih pokušaja koji su dali dosta dobre rezultate, međutim, vidjelo se da to nije stvarnost mikrosvijeta, da je mikrosvijet sasvim nešto drugo i da funkcionira na drugi način. Posebno prelomno, a tome možemo kasnije govoriti, prelomni eksperiment je bio takozvani double slit eksperiment ili eksperiment sa prolaskom čestica kroz dva proreza. Evo, toliko bih ja za početak.
Kako bi Miroslav Dorošiću, kako bi mi opisali što je atom? Kako bi rekli što je atom? Kako bi ga opisali?
Dakle, ovo što sam rekao, pokušaj prvi je bio da ga se opiše kao minijaturni planetarni sustav. Kao što planete kruže oko Sunca po elipsama, onda, s obzirom da je sila vrlo slična, ne, gotovo identična po obliku, gravitacijska sila opada sa kvadratom udaljenosti, tako i elektrostatska sila opada sa kvadratom udaljenosti, matematički se može dobiti slično rješenje kao za gibanje planeta oko Sunca, jer su jednadžbe gotovo identične. I to je bio prvi pokušaj da se onda tako interpretira atom. Međutim, to je potpuno krivo.
Da, situacija je drugačija. Nikako ne možemo gibanje, znači, recimo elektrona oko jezgre atoma, nikako ne možemo usporediti sa gibanjem mjeseca oko Zemlje ili planeta oko Sunca ili Sunca oko centra naše galaksije.
Tako je, da, jer posebno, evo, tko se sjeća malo kemije iz osnovne škole pa iz srednje škole, zna se da se govori o tome kako se dva atoma kisika spajaju zajedno u molekulu kisika O2 koju mi svakodnevno udišemo. I to je onda objašnjeno i meni kao učeniku da se zapravo sparuju dva elektrona zajedno. I nikad se mi nismo pitali, učenici, čekaj malo, kako se dva elektrona koji nose negativni naboj mogu spariti zajedno u nekakvu kovalentnu vezu. Pa oni su isto imeni naboj pa se odbijaju. Kako još onda povezuju dva atoma međusobno sa dve kovalentne veze kad se radi u kisiku? Naravno da je to jednostavno objašnjenje, slikovito, ali koje zapravo ništa ne omogućava objasniti, niti riješiti, niti izračunati. Ono što čini danas, što se zna u kvantnoj fizici, da je atom zapravo sastavljen od jezgre, ovisno o kojem se atomu radi, da li ima više ili manje protona i neutrona, i okolo se gibaju na neki način elektroni, ali to gibanje se ne može nikako opisati, dakle, sa nekakvim gibanjem po stazama, po elipsama. To je vrlo čudnovato gibanje, čak šta više, kad je nastala prava kvantna mehanika 1920. sa Schrödingerom i Heisenbergom, onda se došlo do zaključaka da mi u svakom trenutku ne možemo znati istovremeno i položaj tog elektrona i njegovu brzinu. To su takozvane relacije neodređenosti Wernera von Heisenberga, koje su definitivno napravile kompletnu pomutnju, ali i u filozofskom smislu, naravno. I to je nešto što je mučilo i samog Einsteina, tako da on nije to mogao nikako prihvatiti i govorio je stalno da ta kvantna mehanika koju su oni formulirali početkom 20. stoljeća i opisali složenim matematičkim jednadžbama, da je ona zapravo nepotpuna, da mi zapravo ne znamo točno kako to izgleda i da postoje nekakve skrivene varijable. I ta cijela priča oko relacija neodređenosti i te hipoteze njegove o skrivenim varijablama je dovela zapravo i njegovi misaoni eksperimenti koje on volio postavljati ovim velikanima kvantne mehanike, Heisenbergu, Schrödingeru, posebno Nilsu Bohru, su doveli zapravo do filozofskih razmatranja i konačnih rješenja. Jedno od konačnih rješenja koje je triumfiralo upravo prije 3 godine sa Nobelovom nagradom za takozvani entanglement ili kvantnu spregnutost. Evo, toliko da ne idem dalje.
I sad kad mi govorimo o elektronu, razmišljamo kao nekoj čestici. Ali zapravo, kako bi rekli, što je zapravo na elektron? To nije neka čestica.
Dakle, uporabiti samo riječ čestica je krivo. apsolutno krivo.
Da.
Zašto? Jer čim kažemo čestica, to nas asocira na kuglicu nekakvu nečeg što zovemo materija. I sad kad se ima taj double slit eksperiment, dakle prolazak tih elektrona, koje mi smatramo nekim kuglicama, kroz dva proreza, dolazi do pojave interferencije. Zapravo, to je bilo u početku sa svjetlošću poznato, takozvani Youngov pokus, koji je pokazao da svjetlost kad prolazi kroz dva proreza, ona na zastoru stvara interferentnu sliku, slično kao što valovi na vodi, recimo ako imamo neki lukobran sa dva otvora, isto će tako stvoriti nekakvu interferentnu sliku, valovi će se, bregovi će se jedan drugog pojačavati, ako dođe breg na dol, onda će se poništiti i dobit ćemo na nekakvoj obali isto tako interferentnu sliku, dakle, tih makroskopskih valova na vodi. E, isto tako se događa sa svjetlošću. I to je prvo u početku bilo nekako jasno, dobro, pa svjetlost je valne prirode, pa je to normalno kao i za valove na vodi. Međutim, ono što je i meni bilo kao studentu interesantno, kad sam ja počeo učiti kvantnu fiziku prije ohoho godina, tamo 1970. godine je prvi puta napravljen eksperiment prolaska čestica, fotona, kroz dva proreza, ali jedan po jedan. Sad si zamislite, do tada smo mislili, dobro, kad na hrupe na ta dva proreza, milijarde fotona ili elektrona, onda se oni međusobno sudaraju, naprave košmar, pa nastane ta nekakva čudna slika koju zovemo interferentna slika na zastoru. Ali, ako se pušta jedan po jedan, na primjer, svake sekunde jedan, pa drugi, pa treći, kako onaj tisućiti zna kud je otišao prvi? I točno postoji pravilo gdje se oni moraju pojaviti na zastoru. To je vodilo na zaključak da nema druge nego da ta čestica koju mi zovemo ili foton ili elektron ili atom ili nekakva već danas organska velika molekula sa stotine i stotine atoma, da one prolaze istovremeno, svaka ta, nazovimo čestica, prolazi istovremeno kroz oba proreza, kroz obe pukotine. Dakle, to je totalno kontraintuitivno, dakle, to totalno ruši sliku o čestici kao kuglicu nekakve materije.
Da, to je zaista uzbudljivo područje.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, sad ćemo spomenuti još jednu interesantnu obljetnicu. Naime, bilo je to prije 65 godina. Agencija NASA lansirala jedan mali satelit koji se zvao Explorer 11. Kad govorimo o toj seriji satelita, to su sve bili dosta mali sateliti, ali njihovi instrumenti su znali raditi fenomenalne stvari. Sjetimo se samo da je Explorer 3 zapravo omogućio dokazivanje onih snažnih takozvanih nanovih pojaseva radijacije koji okružuju našu zemlju. Dakle, počeli smo spoznavati što sve možemo naći u prostoru oko našeg planeta, prostor koji se širi tisuće i desetne tisuća kilometara od zemljine površine. Dakle, prije 65 godina, i to je bilo na jučerašnji dan, 27. travnja, te davne 1961. godine, pomoću rakete Juno 2, bilo lansiran taj mali satelit Explorer 11, koji je bio širok svega 15 cm, dugačak pola metra, ali u čemu je bio značajan? To je bio prvi satelit koji je imao instrument za registriranje gama zraka. To je bio prvi mali teleskop za gama zrake. I za vrijeme svog rada, koji je trajao 7 mjeseci, ovaj mali satelit je detektirao ukupno 22 izvora gama zraka u svemiru. Vjerojatno su većinom to bili zapravo gama zrake koje su dolazile iz supernovih zvijezda, ali registrirao je i preko 20.000 događaja povezanih sa kozmičkom radijacijom, sa kozmičkim zrakama. Evo, taj mali satelit, znači, napravio je u početku vrlo velike stvari, ono što tada niko nije mogao, jer tek kad imate instrumente da istražujete u gama području, onda vidite nešto što niste mogli saznati na nekom drugom dijelu elektromagnetskog zračenja, a gama zrake su zapravo onaj dio elektromagnetskog zračenja gdje je zapravo najveća energija tog elektromagnetskog zračenja. Na kraju ćemo samo spomenuti da jedan malo jači, bolji gamma ray teleskop, znači teleskop za gamma zrake, je bio poslan u okviru observatorija koji se zvao Orbiting Solar Observatory, znači jedan poseban satelit zvan OSO-3 za istraživanje sunca, ali je on na sebi imao malo jedan savršeni teleskop, znači za gamma zrake, i taj je bio lansiran davne 1967. godine, i to su, da evo, možemo reći, bili prvi instrumenti poslani u svemir, da bi iz svemira mogli pratiti upravo te gamma zrake koje ne možemo pratiti s našeg planeta. A sad bih ja pitao našeg gosta, našega, dakle, teorijskog fizičara Miroslava Dorošića. Miroslav, recite nam zapravo što su to kvantna računala? Kako bi našim slušateljima rekli onako jednostavno, ako možemo uopće reći, što su to kvantna računala?
Kvantna računala su plod kvantne mehanike. I kad me znaju pitati ližaci i studenti, dobro, ako su to računala, koji je to operativni sustav? Jer znamo da Apple ima svoj Windows operativni sustav, da Unix i tako dalje, ti različiti operativni sustav. Ja kažem, znate što je operativni sustav kod kvantnih računala? Kvantna mehanika. Dakle, to je interesantno. Kvantna računala su totalno nešto drugo nego što su klasična računala. Za usporedbu, znamo, recimo, strojevi, tkalački stroj radi nekakav tepih, neke uzorke, korak po korak. I šta bi kvantno računalo i kakav je ono stroj? Ono bi sve to radilo u istom trenutku, ne korak po korak. Dakle, najljepši je primjer, meni je lakše to objasniti đacima kad pokažem nekakve slike ili video klipove kratke, najljepše je zapravo usporedba ako se pokuša razmišljati kako bi klasično računalo računalo problem labirinta, a kako kvantno računalo. Ima jako lijepih animacija na YouTube-u, može se naći. Kad rješavate labirint, onda rješavate ga upravo na način klasičnog računala, korak po korak. Pokušavate sve puteve isprobati, ide, ne ide, vraćate se natrag, pokušaj pogreška. Međutim, kvantno računalo sve te pokušaje radi u istom trenutku. To je nezamislivo. To je ljudskom umu, duhu, intuiciji nezamislivo. Kako je to moguće? Moguće je zato što kod kvantnog računala imamo takozvanu superpoziciju, kvantnu spregnutost, zapravo međusobno djeluju amplitude, interferencija se zbiva, ali to se sve zbiva u jednom trenutku. I onda je ključno pitanje, čuje se da su kvantna računala puno brža, bar prototipi, ko nije još napravljeno veliko kvantno računalo, ali prvi prototipi kvantnog računala su pokazala tu kvantnu nadmoć. Ta kvantna nadmoć znači da jedan prototip kvantnog računala, kako je napravio upravo Nobelovac Martinić, naše gore list, je pokazalo tu kvantnu nadmoć u jednom problemu koje je rješavalo i koje je riješilo za 200 sekundi, što bi klasičnom računalu trebalo i 1000 godina. Dakle, ne da je brzina puno veća, nego je gotovo taj omjer blizu beskonačnog. Tako bi se moglo reći. Jer ako računate da klasičnom računalu treba neki određeni broj sekundi, a ovom gotovo nula sekunde, onda kad to podijeli, to ide, dakle, prema omjeru koji ima vrijednost beskonačno. Dakle, to je ovako grubo rečeno. E sad, što je bitno različito u odnosu na klasična računala? Kod klasičnih računala zna se, to se uči malo i u osnovnoj školi, sad imaju đaci informatiku, postoje, dakle, bitovi. Ono što hardverski u računalu postoji u svakom procesoru, to su tranzistori. Nekad su to bile elektronske cijevi kod prvih računala koje su težile 5 tona, ali kad su pronađen tranzistori, kad su napravljeni prvi čipovi, u procesorima, u čipovima ima na milijune tranzistora. Ti tranzistori služe kao obični prekidači. Struja ide, to proglasim logičkom nulom. Jedinicom, na primjer. Struja ne ide, proglasim logičkom nulom. Međutim, kod kvantnih računala imamo takve elemente koje sad teško opisati, sa spinovima i tako dalje, gdje su te jedinice i nule, ta stanja, jedinica nula, istovremeno i jedno i drugo. To se više ne zovu bitovi, nego kjubiti, kvantni bitovi ili kjubiti. Realizacija danas tih kvantnih računala, prvih prototipov, ide u dva smjera. Jedan smjer je ovaj što je radio naš Nobelovac Martinis, supravoljivi kjubiti, a drugi smjer je koji ide kod topoloških kvantnih računala preko takozvanih eniona. Evo, to je ovako grubo usporedba klasičnog i kvantnog računala.
Kad bi sad radili neku usporedbu, što je recimo karakteristično upravo za ova topološka računala?
Kod računala, kvantnih računala, se koriste dva ključna efekta mikrosvijeta, zapravo dvije ključne odrednice mikrosvijeta i kvantne fizike. To je prvo superpozicija, a drugo je takozvana kvantna spregnutost. Šta znači superpozicija? Ovo malo prije što sam govorio, onaj double slit eksperiment, kad elektron ili foton prolazi istovremeno kroz jednu i drugu rupicu, jedan drugi prorez, to je ta superpozicija stanja. Znači, jedno stanje je da on prolazi kroz lijevi prorez, drugo stanje da prolazi kroz desni. Ako on prolazi kroz jedan i kroz drugi, onda mi to zovemo superpozicijom stanja, ili ovako rečeno jezično, superpozicijom prolazaka. Imamo dva prolaska koja se dešavaju istovremeno. To je ta superpozicija. Kod kvantnog računala imamo superpoziciju takozvani spinova gore-dole, jel, koji reprezentiraju nama te binarnu nulu ili jedinicu. Svaka ta superpozicija u mikrosvijetu je vrlo krhka. Dakle, može doći do narušenja, naprosto da više ta čestica se ne ponaša u formi superpozicije. Znate kad se to događa? To se događa onda ako mi, recimo, kod ovog eksperimenta prolaska čestica kroz dva proreza, pokušavamo gledati kroz koji prorez je čestica prošla. Čim mi pokušavamo gledati, onda se nazovimo čestica pobuni i kaže, nećeš me više vidjeti, tu ne dopuštam, sad se ponašam kao obična, ono, makroskopska čestica, kao običan metak iz mitraljeske paljbe i neću više dati interferentnu sliku. To je takozvano narušenje superpozicije, ili se još to zove kod kvantnih računala dekoherencija. To je najveći problem kod kvantnih računala. Kasnije mogu reći kako je to naš Martinis riješio kod supravodljivih tih kvantnih bitova, ali kod ovo što me pitate za topološka kvantna računala, ona se baziraju na posebnoj vrsti čestica, dvodimenzionalni, to je strašno za reći, to je strašno za pojmiti ljudskom umu, kako može biti čestica u dvije dimenzije, ja to obično znam reći kao da kažete biolozima dvodimenzionalna životinja, znači životinja koja se razmazala po ravnini stola, dakle nešto nepojmljivo našem zoru. Međutim, u fizici, kvantnoj fizici, kvantnoj mehanici je svašta moguće. 80. godina prošlog stoljeća je Nobelovac Vilček predvidio postojanje upravo takvih kvazi čestica, takvih kvazi pobuda, kojima je dao ime enioni. Zašto enioni? Od engleske riječi anyone, to znači bilo koji, imaju bilo koji spin, da ne idem u detalje. I te čestice zapravo pokazuju jedno interesantno svojstvo. One kad se uporabe u svrhu konstrukcije kvantnog računala, onda za njih je bitno takozvano pletenje. Kad imate čestice dvije u tri dimenzije, onda je lako zamijeniti njihove položaje. Jednu dignete gore, prebacite na lijevo, a ovu lijevu spustite dole, prebacite desno. Dakle, to se može zorno zamisliti. Ali kad imate česticu u dve dimenzije, onda vi ne možete njihov položaj, te dvije čestice, zamijeniti na taj način, nego one moraju ići jedna oko druge. To se zove u kvantnoj mehanici eniona pletenje ili braiding. Na tom se zasniva zapravo topološko kvantno računalo. I pazite, ono što je definitivno, kao i za čitavu kvantnu mehaniku, nezorno, to pletenje se može odvijati na različite načine. Ovisno kako te dvije čestice zamjenjuju svoja mjesta, kako one crtaju svoje putanje, na taj način se zapisuje informacija u kvantnom računalu. To kad se govori o pletenju, o položaju različitih staza, to u matematici ima veze sa granom koja se zove topologija, gdje je bitna bitan oblik nekog predmeta ili u dve dimenzije ili u tri dimenzije. Zato su i ta računala koji koriste enione dobile i naziv topološka kvantna računala, jer se to zapisivanje informacije radi preko tog pletenja tih eniona. E sad, koja je prednost? Prednost je ta da tu je gotovo nemoguće imati dekoherenciju. Ona su automatski zaštićena. Dakle, čim vi nemate informaciju u spinu gore-dole koji se može srušiti, nego u strukturi putanje zamjene tih čestica, to se ne može lako srušiti nikakvom vanjskom smetnjom i ona su otporna na vanjske smetnje, na tu dekoherenciju. Zato neki pretpostavljaju da će topološka računala zapravo biti budućnost, jer će se onda moći napraviti računala sa milijunima kubita koji su otporni na pogreške. Kod ovih računala koje je napravio Martinis, prototipa supravodljivih kubita, tu je on riješio taj problem dekoherencije na način koji isto ima malo veze sa enionima. Zašto? To sam tek shvatio kad smo napravili s njim intervju. Onda je on spomenuo na naše pitanje kako je riješio problem dekoherencije, onda je spomenuo princip surface koda, površinskog koda, nije važno sada, to je, o tome je teorijski razmatrao jedan fizičar koji se zove Pohler, i kada se to ide malo gledati, onda se vidi da taj površinski kod kojeg je primijenio Martinis u inženjerskom smislu da bi zaštitio ove kubite, vidi se da zapravo ta cijela mreža dvodimenzionalna u stvari ima logiku i matematiku eniona. Evo, to je interesantno još i za našeg Nobelovca Martinisa, da ni on nije daleko od eniona.
Da, to je zanimljivo. Ja se stalno pitam, pa što su onda ti enioni?
To je moj kolega mlađi sa Prislomatačkog fakulteta na fizici, Hrvoje Buljan, lijepo na jednom YouTube-u objasnio, ovako je rekao, on se bavi enionima isto, kaže, ljudi su naučili, ovako je to formulirao, to mi se jako svidlo, izvršiti pobuđenja na tim čestima, opet kažem pod navodnim znacima česticama, pobuđenja u dve dimenzije. Recimo, zamislite da imate kuglicu neku na stolu, biljarskom stolu, to je tipični primjer možda. Biljarskom stolu vi toj kuglici dajete stalno pobuđenje sa štapom kamo? U x ili y smjeru, jel tako? Ili u koso. A nikad prema gore. Dakle, ta kuglica na biljarskom stolu na neki način mi simulira česticu koju zovem enion. Znači, imam česticu u dve dimenzije koja ima pobuđenja. Kada se tako u formalizmu kvantne mehanike, to je interesantno, jer cijela kvantna mehanika, kao što je rekao Richard Feynman, mi znamo kako se računa. Kada je Vilček primijenio upravo formalizam matematički kvantne mehanike, ne na tri, nego na dve dimenzije, onda je automatski došlo do zaključka da moraju postojati takve čestice. I mi smo na Ruđeru prije 30 godina se time baš i bavili, neke stvari smo računali u tom smislu, gdje se pokazuje da takve čestice onda pokazuju jedna posebna svojstva za razliku od ostalih čestica koja se spominju u fizici mikrosvijeta, gdje se čestice dijele na fermione i na bozone. Ovo je treći tip čestica koji ima daleko interesantnija svojstva u smislu statistike zbog svog spina. E sad, da ne idemo u detalje šta to znači, zato su, one imaju bilo koji spin mogu imati, zato su i dobili naziv enioni, anyone, bilo koji.
A vi ste se sve vrlo bavili matematikom eniona, nemajući pojma da će jednog dana to biti prva stvar.
Da, to je interesantno, to ste sad primijetili iz ovog mog izlaganja, jer Evo moram to reći, najviše zato što taj kolega više nije među nama dosta godina i on bi danas bio presretan da su ti enioni izašli na svjetlo dana i da se koriste u topološkim kvantnim računalima. Zašto njega spominjem? Jedan moj kolega Velimir, koji je mene nagovorio da se time bavim. Moram spomenuti da se fizičari mahom na institutu Ruđer Bošković u to vrijeme i danas bavili takozvanim standardnim modelom sa sudarima čestica u CERN i tako dalje u kolaboracijama, a ova takozvana dvodimenzionalna fizika eniona je bila nekako po strani. I meni je kolega rekao, čuj, tebe zanima matematika, ajmo mi ovo probati izračunat. I ja to uvijek volim reći đacima, posebno na predavanjima, kako je svijet znanosti čudnovat. Vi ne znate ovo što ste rekli, šta će od toga ispasti. Ja sam dobio zadatak, ajde, rekao Miro, daj to izračunaj, ja to jedno 3 mjeseca debelo sam se trudio, računao, došao do rezultata. I pazite, ja dođem na posao i velim, došao sam do rezultata, uspio sam, pokaži rezultat, ja pokažem rezultat. Šta su mi rekli? Pa čuj, oprosti, to je toliko lijep rezultat da sumnjamo da je točan. Pazite, to je ono rečenica koju ću upamtiti do kraja života. I veli, daj probaj to na neki drugi način izračunati. I ja još mjesec i pol dana dođem na drugi način do istog rezultata. I veli, sad je to, sad pišemo članak, pošaljemo ga u Physical Review D, objavljen je istog trena bez ikakvog pitanja recenzenata tajnih. Što je još najvažnije reći, da je moj taj kolega i prijatelj živ, on je bio sretan, jer taj rad koji je objavljen tada u vezi eniona, gdje ga opisujemo sa matematičkim formalizmom, algebarskim, takozvane kudeformirane bozonske algebre, on bi vidio zapravo da to služi danas u kvantnim računalima. I taj rad je citiran, evo, 24. pred godinu i pol dana, od strane uglednog teoretskog fizičara, možda trenutno najvećeg živućeg fizičara, Francesca Topana, nakon 30 godina. To se zapravo u znanosti rijetko desi da je neki rad citiran puno puta, ali i nakon 30 godina. Zašto? Zato što se enioni koriste upravo tim formalizmom kudeformirane bozonske algebre i tih operatora algebarskih u topološkom kvantnom računanju.
Ti su mi enioni toliko šarobni. Mislim, otkud oni dolaze? Otkud oni?
To je pravo pitanje. Kad smo to radili prije 30 godina, mi nismo znali otkud je tom fizičaru Vilčeku palo na pamet da počne raditi tako nešto, dvodimenzionalnu fiziku, i da postavi hipotezu postojanja tih eniona. Moram odmah reći da enioni eksperimentalno nisu bili potvrđeni odmah. Ne, oni su potvrđeni 2020. godine, prije 6 godina. Naravno da sam onda bio presretan. Opa, još me moj sin onda se šalio sa mnom, pa tata, pa ovo što si radio, neka nepostojeće čestice, one su ipak sad pronađene. Dakle, nas je interesiralo u ovo što vi pitate u ta vremena, šta je zapravo nagnalo Vilčeka, otkud mu ideja. Mi smo kao studenti bili, to volim uvijek reći na predavanjima, opterećeni na neki način sa dva paradoksa. Jedan je EPR paradoks, onaj Einsteinov paradoks u vezi kvantne spregnutosti, ovo što sam spomenuo, Nobelova nagrada prije 3 godine je dodijeljena, a drugi je bio Bohm-Aronov paradoks. Taj Bohm-Aronov paradoks, to bi bilo interesantno za elektroinženjere, jer oni su tu doma sa zavojnicama, sa gibanjem čestica. Taj Bohm-Aronov paradoks, zapravo nije pravi paradoks, mi smo ga tako u ono vrijeme zvali, pokazuje zapravo da sila djeluje na elektron u gibanju i onda kad nema magnetskog polja. To je nevjerojatno. Ako se ima dugačka zavojnica, to elektroinženjeri dobro znaju, ako se ima dugačka zavojnica, onda magnetsko polje samo postoji unutar zavojnice, izvan zavojnice magnetskog polja nema. Ali izvan zavojnice postoji nešto što se zove vektorski potencijal. A kvantna mehanika je upravo ta koja uzima u obzir vektorski potencijal. I tom Vilčeku je palo to na pamet. aha, idem to iskoristiti, taj Bohm-Aronov takozvani paradoks. Dakle, ako se taj elektron tako ponaša da gubi nešto, se kaže, mijenja svoju fazu, valna funkcija mijenja svoju fazu, pa onda bi morale postojati čestice same koje proizvode vlastito magnetsko polje pa se ponašaju na sličan način. Tako mu je došla ideja. Pazite, ja sam to shvatio da je ta ideja na taj način njemu došla tek pred 2 godine, onda kad sam uspio doći do originalnog članka od tog Nobelovca Vilčeka, jer ona vremena prije 30 godina se to nije moglo preko interneta lako doći do članka, sad je to u PDF-u lako moguće.
Andromeda, emisija o svemiru.
Inače, na današnji dan prije točno 25 godina poletio je prvi put u orbitu oko Zemlje jedan turist, a to je Amerikanac Dennis Tito. On inače danas ima 86 godina, inače on je prvo zapravo pomoću jedne ruske tvrtke htio ići na rusku svemirsku postaju Mir, međutim kako je Mir bio već svemirska postaja dosta zastarjela, a trebalo se pripremati novu međunarodnu svemirsku postaju, Rusija je na neki način završila s orbitalnom postajom Mir, to je bilo u ožujku 2021. godine, ali je zatim Dennis Tito išao kod američke tvrtke da uplati i da mu američka tvrtka omogući let na međunarodnu svemirsku postaju. NASA nije baš bila sretna zbog toga, nije bilo drago, ali eto, jednostavno američka tvrtka je napravila ugovor sa Ruskom svemirskom agencijom i zaista na današnji dan, dakle 28. travnja te 2001. godine, prije 25 godina, Dennis Tito je poletio u svemirskom brodu Sajuz TM-31, zapravo poletio u brodu 32, ali će se vratiti u onom brodu koji je već bio gore, a to je TM-31. I tako je to postao prvi zapravo čovjek koji nije bio zapravo profesionalni astronaut, a koji je poletio na komercijalnoj bazi. Dakle, Dennis Tito je proveo tjedan dana u svemiru. On je inače bio jedan inženjer, ima na neki način neke izume kao inženjer i uspio je biti dobar poslovni čovjek, pa je skupio dovoljno novaca i mogao si uplatiti let u orbitu. Taj let u orbitu oko Zemlje u brodu Sajuz i onda boravak na međunarodnoj svemirskoj postaji, to je njega koštalo 20 milijuna američkih dolara. Eto, Dennis Tito je ostvario i tako je ušao u povijest kao prvi svemirski turist. Kasnije je bilo i drugih koji su na taj način letjeli na međunarodnu svemirsku postaju, pa ću samo spomenuti jednog Amerikanca koji je porijeklom Mađar, to je Charles Simoni, koji je istaknuo se na području informatike, zaradio velike novce i Charles Simoni je zapravo jedini čovjek koji je sebi čak 2 puta platio let u orbitu oko našeg planeta. Dakle, možemo reći da su turisti bili oni ljudi koji su bili jako inventivni, koji su bili jako sposobni, koji su bili izuzetni poduzetnici, znali su iskoristiti svoje znanje, svoje sposobnosti i evo, takvi ljudi su zapravo imali priliku da polete baš ne kao obični turisti, nego kao sposobni ljudi koji su zaradili dosta novaca na jedan pametan način i evo, letili su znači u orbitu oko našeg planeta. I dalje danas jako skupo ići u orbitu oko našeg planeta, ali kad govorimo o Dennisu Titu, ima jedna zanimljiva stvar. To je bilo prije svega 3,5 godine kad je Dennis Tito dogovorio sa tvrtkom SpaceX da kad SpaceX bude lansirao svoj svemirski brod Starship, da na drugom komercijalnom letu će Dennis Tito ponovo poletjeti zajedno sa svojom suprugom koja se zove Akiko i da će to biti jedan let oko mjeseca i povratak na Zemlju. Međutim, to što je objavljeno prije 3,5 godine, to je bilo preuranjeno, jer Starship je jedan jako ambiciozan program koji zbog toga što je ambiciozan jako, jako kasni, tako da očito od tog leta neće biti ništa. Ali evo, Dennis Tito je htio poletiti sa svom suprugom na putovanje oko mjeseca i onda opet povratak na Zemlju, tako da ta mu je znači misija propada. I još nešto je interesantno. 2013. godine Dennis Tito je objavio jednu ideju kako se može otići na jedan let oko Sunca, da se proleti pored planeta Marsa i da cijela misija traje 501 dan. Znači, spomenuo je da to zapravo postoji tehnika, za tako nešto postoji, stvari samo u tome što bi letjelica bila u svemiru 501 dan. taj let je trebao biti takav da bi se taj let ostvario još davne 2018. godine, međutim, kako NASA se nije s time složila, on nije, znači, dobio nikakvu financijsku podršku, tako da nije ništa bilo tog plana, ali evo, zanimljivo kako je Denis Tito imao taj plan, htio je da se ostvari jedan program u kojem bi zapravo ljudi napravili prvi let oko Marsa, jest da bi dugo trajalo 501 dan, ali to bi bilo prvo takvo jedno putovanje, a sve bi se bazirao na tehnici koja zapravo već postoji, makar naravno da je takav let zaista išao u realizaciju, on bio jako, jako riskantan, jer ljudi nisu spremni za sada da idu na takvu dugačku misiju, na takvu dugačku putovanje. Evo toliko o toj obljetnici kada je na današnji dan prije 4 stoljeća Denis Tito poletio u orbitu oko Zemlje, boravio na svemirskoj postaji, međunarodnoj svemirskoj postaji i nakon dana leta, sretno se vratio natrag na Zemlju. A sada ćemo pitati našeg Miroslava Dorešića, koji je gost naše današnje misije. Miroslav, sad je vrijeme da nešto kažete o našem slavnom Nobelovcu Martinisu.
Da, o našem Johnu Martinisu, čiji roditelji su podrijetlom sa Visa iz Komiže, i to je događaj stoljeća, ja to tako kažem. Pogotovo za nas Hrvate. Pa kad smo imali Nobelovca fizičara? Nikad.
A jedno smo zelje izgubili.
Molim?
Jedno smo izgubili.
A jednog smo izgubili, da. Ali jednog nismo proglasili. Jedan je nesuđeni Nobelovac, to je Stjepan Mohorovičić, ali o tom potom. O tome ćemo imati simpozij uskoro u Matici Hrvatskoj. Ali to što je John Martinis dobio Nobelovu nagradu, to je događaj stoljeća. I ja nisam od sreće mogao spavati kad mi se prvi put javio mailom. Rekla mi je supruga, a jesi sada uzbuđen? Pa naravno. Naime, prije 3 godine sam ja u knjižnici grada Zagreba držao predavanje o kvantnoj spregnutosti. I tada sam rekao, gledajte, sada su Zeilinger, Aspe i Clauser dobili Nobelovu nagradu za kvantnu spregnutost upravo zato što već prototipovi kvantnih računala rade na tom kvantno-mehaničkom principu. Tako funkcionira Nobelov komitet. To je logika Nobelovog komiteta. Kada nešto što je ono teoretski i apstraktno i je pokazano eksperimentalno potvrđeno, ali kad se još napravi neki uređaj koji funkcionira na tom principu, onda više nema lijevo ni desno, nego dodijeli Nobelovu nagradu, i tada su zbog entanglementa dobili Nobelovu nagradu. Nisam znao da je to kvantno računalo koje radi na principu entanglementa, taj prototip napravio naš John Martinis. Dakle, prije 3 godine, on je to napravio prije 6 godina u Googlu. I prva vijest o Nobelovoj nagradi za kvantna računala mi je bila posebno draga, zato što sam ja zadnje 3 godine mahom po ograncima Matice Hrvatske i po gimnazijama držao predavanja o kvantnim računalima i u sklopu i u kontekstu umjetne inteligencije i slično. I sada baš u godini, prošla godina je bila 100-godišnjica stvaranja kvantne mehanike, kvantne fizike, baš u toj godini John Martinis dobio Nobelovu nagradu, ni manje ni više nego de facto za kvantna računala. Pazite, Nobelova nagrada, ako ste gledali, je objašnjena ovako, da je to Nobelova nagrada za makroskopsko kvantno tuneliranje. I nju su dobili, dakle, John Clark, Michel Devoret i John Martinis. John Clark je 43. godine, on je najstariji, on je bio već profesor, kod njega je došao Michel Devoret sa doktoratom, a kasnije je kod njega došao John Martinis da napravi doktorat. Dakle, to je generacijska razlika i oni su ključne stvari napravile u tom smislu tog makroskopskog kvantnog tuneliranja tamo 80. godina. I sad sam sam sebi postavio pitanje, a evo neki dan mi je to se složio sa mnom i moj mlađi kolega Hrvoje Buljan na PMF-u, postavio sam sam sebi pitanje, pa dobro, kad je to makroskopsko kvantno tuneliranje, to je malo teško sad objasniti, ali kad je napravljeno prije 40 godina, zašto nisu dobili nagradu prije 10-15 godina, nego baš sada? Dakle, opet se vraćam na logiku Nobelovog komiteta. Sada je napravljen prototip koji radi na principu tih supravodljivih kubita baziranih na tom makroskopskom kvantnom tuneliranju. Dakle, mogu slobodno reći u svoje osobno ime, a i mog kolege sa, da je zapravo John Martinis i ovu dvojicu starijih kolega povukao doslovce u Nobelovu nagradu. I ja ni misleći puno, ja sam prvi tekst napisao za Vijenac niti tjedan dana nakon toga i odlučio sam mu poslati prevedeno i on se meni javio. Ja sam se stvarno bio sretan da mi se od prve javio, istina boksa, thank you. U idućem mailu sam poslao malo detaljniji tekst čime se bavim i tako redom, pa i mogućnost ili bi on htio posjetiti Hrvatsku. Prihvaćio sam ovaj rad koji sam malo prije spomenuo u vezi Eniona i topoloških kvantnih računala i tako je počela naša komunikacija i onda je došla Nobelova nagrada, dakle znamo 8. prosinca, da bi 10. prosinca njega u Štokholmu primio Siniša Grgić, naš veleposlanik u Štokholmu, to je izvijestio HRT. Ja nisam znao tada da je Siniša Grgić zapravo moj bivši student sa FER. On se meni poslije javio i onda kad mi se javio, onda rekao, e sad moramo sve napraviti da bismo doveli Johna Martinisa u Hrvatsku. Tako da je napravljen već i cijeli program. Na gospodin Martinis je 8. travnja usuglasio taj program, dolazi u Hrvatsku 4. dosta je do 14. srpnja i predavanje će imati na Institutu Ruđer Bošković, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu za studente i za gimnazijalce, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a nakon toga će ići posjetiti Komižu, dakle mjesto njegovih roditelja i onda Dubrovnik i tako. Mislim da će to biti jako lijepi događaj za Hrvatsku, ali prvenstveno ja mislim da će uživati ne samo znanstvenici Ruđera, nego i profesori na PMF-u, a posebno važan događaj za naše studente i za gimnazijalce da vide da se može upornim radom i pameću stvoriti velike stvari. To će mu moći postaviti pitanja. Mislim da će to biti vrhunski događaj.
Sad kad ste spomenuli 8. kolovoza, mislim, koja je to koincidencija? Ja sam prije pričao o Denisu Titu koji ima rođendan baš 8. kolovoza. Ali te, koja je to slučajnost? Nevjerojatna slučajnost. Da.
8. prosinca se.
A ja sam mislim, ja sam u kolovozu. Da, Dobro. Da, ovo je zanimljivo zaista. Znači, Martinić će imati znači nekoliko predavanja u Hrvatskoj.
Imaće, dakle, posjetit će i Maticu Hrvatsku. Matica Hrvatska će mu uručiti počasno članstvo. Ja sam u jednom od maila njemu objasnio da šta je Matica Hrvatska, da je to najstarija naša kulturna institucija. I onda sam zamolio urednika Vijenca Matice Hrvatske da napravi jedan poseban broj posvećen Martinisu uoči njegovog dolaska. A onda mi je on rekao, pa čekajte malo, zašto vi ne bi napravili s njim intervju? I ja sastavim pitanja i pošaljem gospodinu Martinisu pitanja misleći malo nepristojno da mi on odgovori na pitanje. Ne, on je vrlo elegantno odgovorio, pa to ćemo uživo napraviti. I šta je bilo drugo nego koristiti Zoom i napravili smo uživo intervju. Sat vremena je gospodin Martinis pričao, ne sad da sebe reklamiram, ali taj intervju postoji na internetu pa mogu slušatelji poslušati. Zašto je bio interesantan? Ono što sam upravo rekao malo prije, pitali smo ga za tu dekoherenciju i onda je on potanko objasnio baš u intervjuu da je to rješavao sa tim surface kodom, površinskim kodom koji je bio poznat iz tako.
S vama je Ante Radonić.
Prije nego što nastavimo razgovor sa našim gostom, teorijskim fizičarom Miroslavom Dorošićem, ja bih spomenuo na predavanje koje će biti sutra u 20 sati, Opatička 22, dakle na Zagrebačkoj zvjezdarnici. Tema predavanja je geološki dokazi udara asteroida koji je označio kraj ere dinosaura. Predavač je Zvonimir Drvar, viši kustos u planetariju Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Ulaz je slobodan. Dakle, na ovom predavanju na zvjezdarnici sutra na večer bit će riječ o tome kako je prije otprilike 66 milijuna godina Zemlju pogodio asteroid veličine negdje promjera oko 10 km. Taj udar je prouzročio najpoznatije izumiranje u prošlosti Zemlje s obzirom da su od posljedica udara izumrle brojne biljne i životinjske vrste, od kojih su svakako najpoznatiji bili dinosauri. Ovo predavanje je posvećeno dokazima u stijenama, čiji zapisi otkrivaju razmjere katastrofe, te kako pomoću njih možemo rekonstruirati geološku prošlost naše zemlje. Evo, to je predavanje sutra u 20 sati na Čezarnici na Gornjem gradu, po povtoren, dakle opetička 22. A sada da pitamo našeg Miroslava Dorošića, recite nam zapravo kako je, što je Martinus učinio da napravi to rješenje?
Da, to je ono što sam malo prije spomenuo, da sam zapravo ključnu stvar saznao kad smo mu u intervju postavili pitanje u vezi dekoherencije. Kako on riješio problem te dekoherencije? I onda sam shvatio da je on koristio, povećao broj kubita na taj način da nekih čak do 100 kubita mu služi za ispravljanje pogrešaka, da bi osigurali da jedan kubit bude logički stabilan. Tako da on u tom čipu koji se zove Sikamor nema samo 53 kubita. Kubita je daleko, daleko više, ali su 53 stabilna logička kubita. Svi kubiti su poredani u ravnini i to je ono što sam malo spomenuo, cijela ta šema ima vuče na formalizam matematički tipa Eniona. I sad se postavlja pitanje, čekaj malo, ali zašto 53? To je možda interesantno slušateljima da objasnim. Cilj je bio, kad se taj čip napravio u Googlu, cilj je bio demonstrirati kvantnu nadmoć. Pokazati da je taj prototip kvantnog računala nadmoćan nad klasičnim računalom, da nema niti jednog velikog računala na svijetu koje može napraviti takvu stvar kao taj mali čip sa 53, zamislite, kubita. Naime, koja je bitna razlika, što sam malo prije govorio, ali nisam toliko naglasio. Kod klasičnog računala imamo tranzistore kao logičke prekidače. I ako u jednom čipu imate povećan broj dva puta tranzistora, onda se broj stanja poveća dva puta. Dakle, ide množenje, obično. Međutim, kad se radi o kvantnom računalu, o kubitima, onda broj stanja raste eksponencijalno. Znači, ako se ima 5 kubita, to je 2 na 5, to nije 2 puta 2 puta 2 puta 2, pa je to onda jednako koliko? 16? Ne, sam dobro rekao, 32. Krivo govorim. Ovo je baš potencija 2 na 5, 32, nego nije to, dakle ide sa 2 na entu, ako imam 10 tranzistora, onda je to 2 puta 10, 20 stanja, a u ovom slučaju je to 2 na 10, to je 1024 stanja. I sad si zamislite, ako imate 53 kubita, ne 10, nego 53, onda imamo 2 na 53. Kad se izračuna, to svaki slušatelj može na kalkulator izračunati, ako mu uopće kalkulator to podnese, 2 na 53 je 9 milijuna milijardi kvantnih stanja. Takav broj tranzistora, dakle logičkih sklopova, nema ni u jednom klasičnom računalu. Zato je čip Sikamor mogao izvršiti operaciju za 200 sekundi, ono što bi klasičnom računalu najvećem trebalo i 1000 godina. Dakle, to je ta granica 50, 51, 52, 53, oni su baš išli na 53, baš da se pokaže eksplicite, ono eksperimentalno, kolika je ta kvantna nadmoć kvantnog računala.
Dakle, nešto zaista čudesno. Ko je to mogao uopće očekivati da će to biti moguće napraviti?
To je isto dobro pitanje. Znate ko je prvi to? Prvi je to preskazao još 70. godina Nobelovac Richard Feynman. On je prvi postavio tezu da je moguće napraviti kvantno računalo. Šta je njega mučilo? U kvantnoj mehanici su vrlo složene jednadžbe. I on je htio, on je i tvorac, glavne doprinose napravio sa svojim dijagramima u kvantnoj teoriji polja, ali njega je užasno nerviralo da se jednostavne stvari u fizici, u kemiji, kao što su molekule, ne može izračunati sa klasičnim računalom. Jer toliko ima parametara, nešto slično kao i sa svemirom i teorijom relativnosti, toliko ima parametara i jednadžbe su toliko složene da je nijedno klasično računalo ne može obraditi te jednadžbe i riješiti te jednadžbe. I on je već tada, 70. godina, predvidio rekao je ovako: ako mi želimo riješiti probleme u mikrosvijetu, napraviti simulaciju mikrosvijeta, znači pokazati šta se zapravo u mikrosvijetu događa kad su sustavi složeniji, ne samo elektroni, atomi, nego molekule složenije, CO2, O2 i tako dalje, onda moramo napraviti računalo koje funkcionira na principu kvantne mehanike. On je prvi predskazao da će biti moguće napraviti računalo koje radi na principima kvantne mehanike. I onda su bili pokušaji 90. godina, pazite, se radilo na tom problemu. Poznat je takozvani algoritam Petera Shora, koji je već pretpostavio da je kvantno računalo napravljeno sa kubitima na ovaj način kako funkcionira, i on je napravio jedan algoritam, to je fantastično, još 94. godine. Interesantno, baš te godine smo mi objavili ovaj rad o enionima, zato mi je posebno draga ta godina. On je objavio taj svoj algoritam pomoću kojeg se matematički može rastaviti na faktore broj koji ima, na primjer, 300 znamenaka. Znaju svi koji su malo se igrali sa matematikom u osnovnoj školi rastavljati brojeve na proste faktore, da to nije jednostavan postupak. Ako imate broj od 300 znamenika, to je nemoguća misija. No što je interesantno, da su bankovne šifre napravljene na takav način da vi morate rastaviti tako nekakav broj na proste faktore da bi došli do bankovne šifre. I sad se postavlja pitanje, kvantno računalo u sprezi sa Shorovim algoritmom u trenu riješi bankovnu šifru, rasturi i više nema bankovne šifre. To su problemi danas već kriptiranja i već se radi na kriptiranju u duhu, u stilu kvantne mehanike, odnosno kvantnih računala.
I gdje smo mi danas zapravo s kvantnim računalima? U kom smo mi stadiju sada?
O tome smo pitali Martinisa. On je optimističan, misli da to nisu u pitanju desetljeća nego godine, 5 do 10 godina. On čak tvrdi da će na ovaj svoj način sa supravoljivim kubitima i na taj način kako rješava problem dekoherencije moći napraviti, zato je i prešao, otišao iz Googla i mislim da surađuje sa Hewlett Packardom, dakle da će biti čisto inženjerski moguće napraviti čip koji ima daleko više nego 53 kubita, i on kaže da će uskoro, njemu uskoro znači dakle 5 do 10 godina, naravno da će prva pojava pravog kvantnog računala, mora se uvijek reći da će njega opsluživati klasična računala, to je jasno, jer ne možeš u kvantno računalo naredbe upisivati ručno, to su potpuno drugačije naredbe u duhu kvantne mehanike, ali čim budu napravljena prva kvantna računala, onda ono što je vas posebno vama interesantno, a to je svemir, to su kozmološki problemi, rješavat će se ne pitanje samo mikrosvijeta, nego problemi i ono što je danas enigma crnih rupa, crnih energija, dakle svih onih problema koji se u kozmologiji javljaju zbog onog ubrzanog širenja, udaljavanja galaksija. Zašto? Zato što se Einsteinove jednadžbe, koje jesu klasična fizika, ne mogu riješiti egzaktno, ne mogu riješiti detaljnije nego ono što je do sada napravljeno, i one tek se treba testirati da li je opća teorija relativnosti dovoljno dobra, a to će se moći tek sa simulacijom preko kvantnih računala jednog dana, nadamo se.
Da li vi očekujete neku novu fiziku?
Upravo to. To je baš po pitanju evo kozmologije, opće teorije relativnosti. Tu je interesantno da ima već unazad 5-6 otprilike godina, već ima novih radova, a neke stvari ključne prije svojih 90 godina napomenuo i naš Stjepan Mohorovičić. On je recimo, njega se proglašavalo kao žestoko kritičara teorije relativnosti. Ne, to nije točno. On je samo imao vrlo jednostavne primjedbe na opću teoriju relativnosti glede geometrije. I danas, pazite, ima radova koji upravo na tom tragu pokušaju riješiti problem gravitacije, ali u duhu kvantne mehanike. Dakle, ono što je danas problem, što opća teorija relativnosti ne ide nikako sa kvantnom mehanikom, nema suglasja, Roger Penrose, Nobelovac, on bi htio gravitizirati kvantnu mehaniku, ali zapravo većina fizičara kaže da treba kvantizirati gravitaciju. Dakle, tu će biti ta nova fizika koju ste mi sad spomenuli, jer upravo će kvantna računala omogućiti testiranje da se vidi šta je točno. I ono što je na neki način ironija i za samog Einsteina, koji, spomenuo sam, koji je bio protiv tog entanglementa kvantne spregnutosti, to mu nikako nije išlo u glavu, ja volim reći da ga je žuljalo u cipeli sve do njegove smrti i nije to razriješio, dok nije prije 3 godine dobivena Nobelova nagrada za tu kvantnu spregnutost. Sada se u novim radovima pokazuje da zapravo geometrija od koje je on pošao pri formulaciji opće teorije relativnosti, a to je radio i David Hilbert isto, paralelno, da ta geometrija nije temeljno svojstvo nekako fizikalno, nego emergentno svojstvo. Da geometrija o kojoj mi tako govorimo pojednostavljenim jezikom zapravo proizlazi iz entanglementa, nećete vjerovati. Zašto kažem emergentno svojstvo? Evo, za usporedbu slušateljima, recimo tlak i temperatura za plinove su emergentno svojstvo. One su posljedica gibanja velikog mnoštva molekula, tako da temperatura je prosječna energija molekula, a tlak, zna se, isto proističe od udara impulsa molekula. Znači, te veličine su emergentne veličine koje su posljedica nekog šireg kompleksa. Tako se danas već u teorijskim radovima razmatra da i geometrija i ta kvantizirana gravitacija će se rješavati upravo na taj način uz pomoć tog svojstva kvantne spregnutosti. Zašto kvantne spregnutosti? Zato što je to totalno kontraintuitivno da jedna čestica koja ode na drugi kraj, u drugu galaksiju, da se ponaša u sprezi sa česticom koja je bila u prvoj galaksiji, i to trenutno, bez ikakvog prolaska vremena od milijune godina, što bi mislili zbog širenja svjetlosti elektromagnetskog impulsa, nego se događa trenutno. Pa se onda razmatra zapravo da je svemir na neki način povezan. To su već u vrijeme Einsteina, ovaj EPR je Einstein, Podolski, Rosen paradoks, a Einstein i Rosen, to se zove ER, njihova konstrukcija je bila, oni su već rekli ovako, ako postoji ta kvantna spregnutost koja je totalno kontraintuitivna, dakle na velike udaljenosti koja je trenutna, onda moraju postojati nekakve crvotočine. Otud ideja onih crvotočina koja se spominju često kozmolozi da postoje u svemiru.
Andromeda, emisija o svemiru.
Drage naše slušateljice i slušatelji, ako imate kakva pitanja, evo, možete se javiti na telefon 01-616-7002. Dakle, mi smo na drugom programu Hrvatskog radija. Imamo kao gosta teoretskog fizičara Miroslava Dorešića. Mi smo sad puno puta spominjali tu kvantnu spregnutost, to je nešto toliko fantastično. Sam se Einstein ježi od toga. Ajte nam nešto malo još jednostavno recite, što je to kvantna spregnutost? Kako bi to vi objasnili?
Kvantna spregnutost ili učeno rečeno entanglement, ja sam se još nasmijao, Nobelas Martinis to ne zove entanglement, on to zove ono veliko slovo E. Tako da bi bilo smiješno, naime, on zna da njegovo računalo ne bi radilo bez te kvantne spregnutosti.
Samo trenutno da vidimo, imamo jedno prvo pitanje.
Dobro.
Izvolite. Smanjite radio da vas čujemo.
Okay.
Recite.
I kako se zovu ostale galaksije?
Koje galaksije te zanimaju?
Osim Andromede i mjesne staze.
A gle, ovako, vidiš, Mliječna staza ili Kumova slama, to je ime za našu galaksiju, koja ima jako puno zvijezda, stotine milijuna zvijezda, stotine milijardi zvijezda. A najbliža velika galaksija je Andromedina galaksija. Ali ima tu još bližih malih galaksija koje mi zovemo patljaste galaksije. Naprimjer, veliki Magellan oblak, mali Magellan oblak, to su ove male patljaste galaksije koje su kao sateliti naše galaksije. A najbliža velika galaksija mi je često zovemo Andromedina galaksija, ona ima oznaku M31, to je galaksija koja se čak nazire golim okom u idealnim uvjetima. E, ta najbliža velika prava galaksija, koju mi zovemo Andromedina galaksija, tako je zovemo jer je u zvijezđu Andromede, ali od nje do nas svjetlost putuje 2,5 milijuna godina. A u svemiru postoje tisuće milijardi galaksija. Evo, toliko o tome.
Hvala.
Molim lijepo. Da mi nastavimo sad našu priču.
Dakle, taj entanglement koji je žuljao Einsteina, on je ključan, on je određujuće svojstvo kvantne mehanike, kao i ona superpozicija koju sam spomenuo. Ja na predavanjima posebno, bez obzira li se radi o đacima ili o starijim slušateljstvu u ograncima Matice Hrvatske, obično načinim performance, da bi to nekako bilo zorno. Uzmem dvije kutice, u svaku stavim dvije kune, kovanicu od dvije kune. I onda zamolim nekog da uzme jednu kuticu, ja drugu. I mi glumimo da svaki putuje u svoju galaksiju. Putuje, ali pritom kad putuje maši sa kuticama tako da te kovanice lete po zraku unutar kutice, to znači da one nisu niti u stanju pismo, niti glava. No, prije nego što krenemo sa tim performansom, onda se mi dogovorimo, čuj, ja kad otvorim kuticu i kažem pismo, ti kaže glava, kad pogledaš. Ili obratno, ja glava, on kaže pismo, to je naš dogovor. A i sada kad to ljudi gledaju, ja kažem, evo, ja otvaram kuticu, izvršim mjerenje, to se kaže mjerenje u kvantnoj fizici, ne spina, nego ovaj puta mjerim, gledam da li je pismo ili glava kao sudac nogometni na terenu kad baca kovanicu. I ja kažem pismo, onaj drugi kaže glava. I tako to ponovimo 3-4 puta. I sad ljudi malo se čude, čekaj malo, pa šta je to stvarno tako? Dobro, kasnije mi kažemo da su se mi dogovorili. I mi komuniciramo, pazite, zračnim valovima, zvukom. E sad, kad bismo imali, tu je sad poanta, kad bismo imali čestice koje putuju s jedne galaksije na drugu galaksiju, jedina komunikacija bi bila brzina svjetlosti. Ali ovo što ste malo prije rekli, u drugu galaksiju to traje milijune godina. Znači, mi ne bi stigli reći jesmo mi vidjeli spin gore ili dole. To se dogodi automatski.
Evo, sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Ej,
dobro večer.
Je li je u mliječnoj stazi golema crna rupa ili...
Da, u mliječnoj stazi ima mnogo crnih rupa, ali ona najveća crna rupa u mliječnoj stazi, to je ona takozvana supermasivna crna rupa, čija je masa tako velika da je njena masa preko 4 milijuna puta veća od mase našeg Sunca. Znači, svaka velika galaksija ima u središtu takvu jednu supermasivnu crnu rupu, a osim nje u galaksiji postoji još puno onih običnih crnih rupa čije mase možemo usporediti s masom našega Sunca. Evo, to bio odgovor o crnim rupama. Da vidimo, sada imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Zanima me jedno pitanje vezano za kvantna računala o kojima ste govorili.
Dobro, izvrsto.
Postoji li veza umjetne inteligencije koja je danas definitivno je vezana za ova klasična računala? Kakva je veza umjetne inteligencije i kvantnih računala, je li to onda totalno neki futurizam ili realno za neko razdoblje od većih 50 godina? Hvala.
E, kako ste pogodili dobro sa pitanjem. Fenomenalno. Nisam mogao dobiti bolje pitanje. Pazite, ja sam čak i držao predavanja, da se sad malo pohvalim, unazad godine dana, baš umjetna inteligencija sa naslovom umjetna inteligencija u kontekstu kvantnih računala. Dakle, ovo što kažete, što će se dogoditi tada? Vi znadete da umjetna inteligencija radi na principu zapravo pregleda svih mogućih baza podataka. Koristi zapravo fizikalni princip da ona onaj odgovor koji se najčešće pojavljuje, njega i daje za odgovor. Dakle, silne baze podataka troši se silne količine energije i sad to dugo traje. I sad ovo što ste vi pitali, a kvantna računala rade fenomenalno, gotovo trenutno, pa to će biti bum. Ne da će to biti eksplozija, revolucija znanstvena, to će biti revolucija znanstvena na kvadrat. Ta umjetna inteligencija, koja je istina Bog rečeno, niti je umjetna, niti je inteligencija, nego je običan računalni algoritam, ali beskonačno koristan, to se već dan danas vidi u svim područjima ljudske djelatnosti, ali kad bude rađena na kvantnim računalima, to će biti tek pravi pogodak. Da vam kažem unaprijed da se već to radi, to je takozvani quantum machine learning. Na ovim prvim prototipovima kvantnih računala se već to radi. To je interesantno, ljudi ne čekaju. Dakle, to će biti nešto fenomenalno.
Hoćemo li onda puno energije štediti?
E, upravo to. Jer ako ona pretraži to daleko brže nego klasično računalo, onda neće trebati toliko energije.
Imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobro večer, Ante. Dobro večer i vama i vašem gostu, gospodinu Miroslavu. Evo, zaista moram priznati, jako sam očaran kompletnom emisijom, pogotovo večeras, i upravo u smislu, dakle, ove kvantne mehanike i svega ovoga, me zanima koliko smo blizu otkrivanja mehanizma, dakle ne uređaja samih po sebi, nego koliko smo blizu otkrivanja mehanizma za putovanje, dakle, kroz prostor u smislu antigravitacije. Evo, nešto što me onako malo golica od početka, mada je gospodin Miroslav već na neki način dao odgovor, ali evo, čisto me zanima koliko smo blizu otkrivanju tog mehanizma antigravitacije i svega ostalog.
To je pitanje izvrsno. Pa jedina šansa, kad se način, to je moj optimizam zapravo osobni, a vidim i Nobelovca Martinica, kad se naprave kvantna računala, onda će sve biti moguće. Ovo što sam već prije spominjao, da najveći problemi što se tiče svemira, kozmologije, crnih rupa, putovanja kroz prostor, pojma vremena i prostora, geometrija, dakle, sve te stvari, to će nastati de facto nova fizika. Zašto? Zato što će sa kvantnim računalima se moć, mogu slobodno tako reći, simulirati po prvi puta cijeli svemir. Pazite, vi znadete da koliko ima čestica u svemiru, ako bi se napravilo kvantno računalo sa milijun kubita, znate koji je to broj? 2 na milijuntu, to je takav broj, toliko nema atoma u cijelom svemiru. Sad se zamislite koje su to mogućnosti, ja sad kažem hipotetski, 53 kubita su sada, ali kad bi bilo kvantno računalo sa milijun kubita, pa to bi bilo računalo koje bi moglo simulirati cijeli svemir, znači sve moguće jednadžbe riješiti. Ovo je sad stvarno futuristička izjava moja, da, moj osobni stav.
Da, ali zaista hvala vam na odgovoru, jer zaista jedva čekam, ako ste vi rekli, nekih 5-10 godina do prvog, dakle, kvantnog računala, tako da morat ćemo pričekati na te odgovore još.
A ja bi samo još dodao, mi još uvijek ne znamo što je u biti gravitacija, te onda teško opće davati neke hipoteze o nekoj antigravitaciji kad mi još nismo svjesni kako funkcionira gravitacija.
Da, jasno mi je, da. Hvala vam lijepa.
Imat ćemo sad još jedno pitanje, ovako. Izvolite.
Dobro večer, Andromeda.
Dobro večer.
Ante, dobro večer.
Drago mi se javio.
Dobro večer, vašem gostu, fizičaru. Dobro. Samo da smanjim radio.
Dobro.
Ovako, interesira me baš kvantna spregnutost i kvantna računala. Te Heisenbergove relacije neodređenosti, one su svakako tu pripomažu i tom efektu kvantne spregnutosti i tom radu, ali isto tako, nekako mi se čini da bi stvarale, da će stvarati i probleme radu Pa me zanima kakav je njihov utjecaj, baš što se tiče problema rada kvantnih računala u vezi sa kvantnom spregnutošću, te Heisenbergove relacije neodređenosti, kad može doći do, recimo, do grešaka ili do pada rad računala, kako se to može ispraviti. A za Antu, ili kako će se moći ispraviti? A za Antu, Ante, molim vas, nedavno na Udarovaru bilo jedno predavanje sa bizarnim naslovom zašto je istraživanje Venere važnije od istraživanja Marsa. Mislim, razumijem da je riječ o klimatskim promjenama, ali čini mi se da je to bila tema nekako prije 40 godina kada je Sagan u kongresu objašnjavao političarima u američkom kongresu šta je efekt staklenika, pa je navio takav ekstremni primjer Venere. Pa mene zanima kako bi se to Venera mogla istraživati, da li se uopće može Venera istraživati kao što se recimo istražuje Mars ili kao što se istražuje Zemlja sa ovim različitim uređajima ili roverima ili ne znam čime, pa da se može se nešto doznati, mislim, bitno u vezi bilo čega, recimo bušenjem, promatranjem na terenu, sve s obzirom na temperaturu Venere, na tlak ogroman, na kapljice sulfatne kiseline u atmosferi gusto CO2 i tako dalje. Eto,
hvala puno.
Evo, što se tiče relacije neodređenosti, oni nisu ključan problem. Pazite, ono što čini, što je uzrok da je koherencije, to nisu relacije neodređenosti, nego različite smetnje. Ja sam zaboravio reći ovdje da bitnu stvar, da svako kvantno računalo, svi ti čipovi, oni funkcioniraju na temperaturama blizu apsolutne nule. Pazite, mora to biti na minus 270 nešto stupnjeva. Zašto? Jer svako termičko gibanje u materijalu je uzrok te dekoherencije rušenja i uzrok pogrešaka. A ne samo to, nego dovoljno je da prođe pojedini foton blizu takvog stanja, takve superpozicije, sruši tu superpoziciju i nastane pogreška u radu kvantnog računala. Same relacije neodređenosti su bile zapravo razlog zašto je Einstein smišljao svoje misalne eksperimente i zapravo je ukazao put prema entanglementu kvantnoj spregnutosti. Dakle, kvantna relacija neodređenosti su bitno određenje mikrosvijeta i kvantne fizike, one ne smetaju kvantnom računalu, one su zapravo sadržaj kvantnog računala, jer bez njih nema ni o svih ostalih fenomena kvantomehanički.
Za ovo drugo pitanje između Venere i Marsa, teško je zapravo reći koliko je Venera važna, ali u svakom slučaju je važna. Naime, Venera nam je dosta nepoznat planet, puno je tajni zapravo kako je Venera došla do ovog stanja u kome ona jest. Jest da je Venera danas kao jedan fantastičan prirodni laboratorij gdje vidimo zapravo taj efekt staklenika, ali puno nam nedostaje znanja o tome kako je išla evolucija Venere da je danas ovakav planet kao što je danas, a ono po veličini je zemljina blizanka. I bit će puno tu istraživanja. Svojevremeno bio projekt kojeg su mislili zajedno i osmislili su zajedno ruski i američki stručnjaci da naprave, to se zvala Venera D, jednu posebnu letjelicu koja bi se spustila na Veneru, koja bi mogla čak nekoliko tjedana stati na površini Venere u tim sirovim uvjetima na plus 460 stupnja Celzijusa otprilike na tom tlaku koji je 90 puta veći nego na Zemlji. Znači, ali onda je na kraju sve stalo i u zadnje vrijeme se pojavila ponovna informacija jedna da ruski znanstvenici razmišljaju i dalje o tom projektu, ali je pitanje kad će on biti realiziran. To znači, zaista za znanstvenike fali nam puno znanja da više saznamo o tlu Venere, da bi mogli na osnovu toga saznati bolje o evoluciji Venere, ali bit će puno još istraživanja medene atmosfere, bit će tu nove letnice za Veneru. NASA ima neke problema sa budžetom, ali planirano je da budu bar dvije američke letjelice koje će ići za istraživanje Venere, onda jedna evropska u suradnji sa Amerikancima i jedna privatna gdje se dosta angažirala tvrtka Rocket Lab, tako da se radi jedna kapsula koju bi tvrtka Rocket Lab poslala bi kapsulu u tu atmosferu Venere, da se na neki način na brzinu sondira sastav atmosfere Venere. Tako da ima puno želja, puno nam znanja fali upravo o karakteristikama i Venere atmosfere i površine, tako da Venera i dalje je jedan važan cilj, vjerujem je teško istraživati i baš zato to je jedan izazov, pa će u narednim godinama biti priprema i u svakom slučaju, ako ne do kraja ovog desetljeća, ali bit će cijela serija novih letjelica na početku sljedećeg desetljeća, tome se znači nadamo. No da mi nastavimo ovu našu priču, dakle, koja je čudesna. Zapravo, kako je Einstein mogao tako rano doći do te ideje koja ga je mučila da postoji taj entanglement? Kako je to moguće?
Izvrsno. Pazite, kad se studira kvantna fizika, ono što je mene kao studenta fasciniralo, taj matematički zapis, matematički opis u kvantnoj mehanici. Einstein je jako dobro, iako je on dobio Nobelovu nagradu za fotoelektrički efekt, pokazao da zapravo fotoni su kao čestice, da se ponašaju, malo prije smo rekli da je ta riječ baš nepogodna da se to zove česticom, ali on je pratio i razvoj kvantne mehanike, ono što su radili Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, i sa Nilsom Bohrom je stalno bio u prepirkama. On je znao reći ovako: šta ti meni kažeš da postoji slučajnost u kvantnoj u mikrosvijetu? On je bio zastupnik determinizma. Nema toga nekakve slučajnosti. Sve ima svoju uzročno-posljedičnu vezu. Međutim, glavna suština kvantne mehanike je slučajnost. Evo samo jednu stvar da kažem. Generiranje slučajnih brojeva, čak je kvantno-mehaničko generiranje slučajnih brojeva preuzela kockarnica Las Vegas prije 10 godina, jer su im hakeri skužili generiranje slučajnih brojeva sa klasičnim računalima. Dakle, slučajnost je imanentna kvantnoj fizici, imanentna mikrosvijetu. I to je njega smetalo kad je proučavao radove Heisenberga, Schrödingera, Nilsa Bohra, i onda je rekao ovako: pa nemojte vi meni govoriti o slučajnosti, ja ne mogu pojmiti se da se dragi Bog kocka, jer kockanje ima slučajnost. Mi to tako doživljavamo, dakle, stohastički procesi su kad se kockaš. I njemu je uvijek Niels Bohr odgovorio na ovaj način: pa nećeš ti govoriti dragom Bogu šta radi. To je bilo interesantno u tim njihovim prepirkama u to vrijeme. A posebno relacija neodređenosti kad je analizirao. On je razumio iz matematičkog formalizma, on je razumio matematički opis kvantne mehanike, on je vidio da iz tog formalizma, tog matematičkog opisa, iz tih jednadžbi slijedi nešto što mi danas zovemo entanglement, ta kvantna spregnutost. I onda je rekao: pa to je tek ludo. Moraju postojati neke skrivene varijable koje to ipak objašnjavaju nama na normalan način, bez slučajnosti. I prvi koji je riješio to pitanje tih skrivenih varijabli nakon Einsteinove smrti bio je John Bell, koji je detaljno napravio matematičku analizu. I znate što je pokazao? Pokazao je da je Einstein bio, on je htio pokazati da je Einstein u pravu, jer je čitao taj rad EPR paradoksa. I onda je baš pokazao suprotno, da je Einstein bio u krivu. Čak je došao do ovakvog zaključka u toj svojoj analizi: mi ne smijemo unaprijed, kada razmatramo, vršimo mjerenje neke čestice, elektrona, bilo čega, mi ne smijemo ni pretpostaviti unaprijed sa kakva svojstva ima ta, nazovimo, čestica. Čim pretpostaviš misaono i ideš vršiti mjerenje, dođeš do krivog rezultata. To je fantastično, to je već filozofska problematika.
Da, meni je sasvim normalno da Einstein matematičkim putem došao do zaključka da postoji kvantna spregnutost. Ali mi je fascinantno da je mogao zamisliti da to postoji van matematike, realno, u stvarnosti, to mi je najčutnije.
Ne, on je rekao da vjerojatno postoji, ali da postoje skrivene varijable koje to reguliraju. Tu je kvaka. On se nije mogao pomiriti do kraja nikad. On je rekao: možda će fizičari jedanput i eksperimentalno utvrditi tu kvantnu spregnutost, što je tek napravljeno 1970. godine, puno godina kasnije, veli, ali mora se to objasniti na neki logični način sa tim skrivenim varijablama za koje je John Bell pokazao da ne postoje.
Da, zanimljivo je to. Ja bih sad rekao par riječi o našem nebu. Ako je neko u zadnje vrijeme, to je sada dok mi slušamo emisiju, promatrao nebo, Venera upravo sad zalazi, ovih dana se krasno Venera, kad je lijepo vrijeme, lijepo se vidi na večer tamo između zapada i sjeverozapada. Venera je sad pred zalazom, ali još uvijek se lijepo tamo iznad zapada vidi planet Jupiter, koji je poslije Venere sada, poslije mjeseca Venere, najsjajniji objekt sada na našem nebu, jer Jupiter svijetli jače od najsjajnijih zvijezda, a Venera je još sjajnija od Jupitera. Jupiter je naravno i dalje u zvijeđu blizanaca, pa ćemo malo iznad Jupitera vidjeti one dvije poznate zvijezde, Kastor i Pollux, koje su najsjajnije zvijezde u zvijeđu blizanaca. A mjesec je tamo blizu granice između zvijeđa Djevice i Lava. Ova najsjajnija zvijezda stika u zvijeđu Djevici, ona se lijepo sad vidi tamo iznad jugoistočnog opsera, a najsjajnija zvijezda u zvijeđu Lava, zvijezda Regul ili Regulus, ona je sad iznad juga. Iznad istoka se lijepo vidi ona, možemo je nazvati proljetna zvijezda, žuto-naranđasta zvijezda Artur, a tamo nisko na sjeveru istoku već je izašla zvijezda Vega u zvijeđu Liri. Vega i Artur, te dvije zvijezde koje sad vidimo, one će se također dobro vidjeti i u našim ljetnim večerima, a negdje između njih, tamo iznad istoka, jedno malo zvijezđe, sjeverna kruna, koju je malo teže opaziti, ali u tom zvijezđu sjeverna kruna još uvijek čekamo da bljesne ona zvijezda koja se ne vidi golim okom, a očekujemo jednu termonuklearnu eksploziju na njoj, o čemu smo već ranije govorili, pa evo, kad se dogodi, javit ćemo, je tada ta zvijezda koja se ne vidi golim okom, kad bljesne, ona će se neko vrijeme moći promatrati, znači, golim očima. Inače, velika kola su sada, dok mi pričamo, velika kola su sada vrlo visoko na nebu, vrlo visoko blizu zenita, znači od zenita malo prema sjeveru, ali vrlo su visoko sad velika kola u ovo doba godine. Uvijek u ovo doba godine, u ovo vrijeme, oko 10 na večer, velika kola su visoko na nebu. Jer naravno, velika kola, zbog prividnog gibanja neba, velika kola poput kazaljke opisuju krug oko sjevernog nebeskog pola, ali sve ovisi koje je doba noći i koje je doba godine. Naravno, za pola godine će velika kola u ovo vrijeme biti sasvim nisko na sjeveru, ali sada u proljeće, u ovo doba noći, su velika kola, dakle, visoko na našem nebu.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Imamo sljedeće pitanje, doduše, evo sad je upravo pitanje ispalo, pa ćemo pitati našeg gosta zapravo kako je njegovo mišljenje, što bi se moglo događati na području znanja o kozmologiji.
Ovako, s obzirom da smo puno govorili o kvantnim računalima, moram evo za kraj reći da kvantna računala nisu samo tehnologija, ona su novi način razumijevanja naše stvarnosti. Ako želimo razumjeti svemir, moramo ga naučiti simulirati. Nalazimo se na početku nove znanstvene revolucije. Možda po prvi put u povijesti imamo alat koji možemo objasniti sam svemir. Dakle, kvantna računala nisu samo nova tehnologija, ona su možda prvi alat koji nam omogućuje da izravno eksperimentiramo sa fundamentalnom strukturom svemira. Ako uspijemo, mogli bismo ne samo razumjeti tamnu tvar i energiju, nego i napraviti korak prema novoj fizici koja nadilazi Einsteina.
Evo, imamo izgleda novo pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa više se tiče obrazovanja povodom gostovanja vašeg gosta. Naime, često čujem da su naša djeca pobjedena ovim matematičkim olimpijadama ili fizici i tako dalje. Zanima me što država radi, što bi trebala raditi da zadrži takve talente u državi i recimo da ne idu studirati vani ili recimo da ih ne preuzme privatni sektor. Evo, hvala lijepa.
E, to je pravo pitanje. Zato što sam se ja bavio ne samo znanošću, nego i školstvom. Na moju sreću ili nesreću. I ovo što ste rekli, to je fantastično. Imamo djece koje osvajaju i medalje po matematičkim olimpijadama, fizikalnim olimpijadama. Ja sam u mladosti bio na takvim olimpijadama, znam koliko je to vrijedno, jer djeca se na tim natjecanjima seću prijatelje doživotno. Oni su u komunikaciji kazni cijeli život. I ovo što ste rekli, takve treba naša domovina zadržati, a ne da idu van. Ali znate što je ključan problem? Ja sam to danas izbjegao reći, ali sad moram kad ste me vi potaknuli. Najveća nevolja je, dobro, ali to nije samo zamjerka našem školstvu, ni školstvu drugih država nije baš puno bolje u tome. Mi u svojem nastavnom programu, pazite, ja sam danas pričao o kvantnoj mehanici, mi u nastavnom programu u školama nemamo fiziku 20. stoljeća. Znate gdje završavamo? Sa Teslom izmjeničnim strujama. Nešto malo se čuje o Borovom modelu atoma. Dakle, ja sam se, dok sam bio na nekakvoj dužnosti prosvjetarskoj, trudio to promijeniti, ali nisam uspio. To si ne mogu oprostiti. Jer kad gledate udžbenike, ne samo gimnazijske, nego i sveučilišne, evo, ko znade fiziku, kvantnu mehaniku? Pa onaj ko studira, ko je na PMF-u, nešto malo na feru, ali općenito znanje naše generacije, mlade generacije iz tog područja fizike 20. stoljeća je mizerno. Kad bi se program promijenio u tom smislu na bolje sa fizikom 20. stoljeća gdje je kvantna mehanika dominantna, onda bi bilo još većih rezultata i sa našim mladima na tim natjecanjima i inače u životu, u njihovoj karijeri.
Evo, hvala lijepa. Sad smo evo došli do kraja naše emisije. Ja bih samo spomenuo jedno lansiranje koje je bilo rano jutros oko 3 sata po našem vremenu. Raketa nosač Atlas 5 je sa Floride lansirala 29 satelita za satelitski internet. Vlasnik je tvrtka Amazon, to je njen projekt Kuiper. Već je do sad jedno 10 lansiranja bilo, a ukupno će biti oko 80 i više lansiranja, da bi se na kraju ukupan broj satelita, da bi iznosio oko 3200 satelita, to je ovaj sustav interneta preko satelita kojeg je, znači, Amazon vlasnik, a projekt se zove Kuiper. Kod ovog lansiranja koje je bilo rano jutros, raketa Atlas 5 je podnijela do sad najveći teret po masi. Tako da ukupno tih 29 satelita koje je Atlas 5 raketa lansirala, to je 18 tona korisnog tereta, to je najveći teret kojeg je do sada lansirala raketa Atlas 5. A inače, zanimljivo, Atlas 5 još koristi poznati ruski motor RD-180, oni još imaju zalihe tih motora koje će potrošiti, a nakon toga će završiti povijest rakete Atlas 5, jer već imaju zapravo novu raketu koja će biti uporabljena i koja se već počela koristiti, to je raketa Vulcan Centaur, a vlasnik Atlasa 5 je tvrtka United Launch Alliance. S ovim podatkom o lansiranju danas ćemo završiti našu emisiju. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Matej Trtolja je bio za glazbenim pultom, naš gost je bio teorijski fizičar Miroslav Dorašić i hvala lijepa, doviđenja i laku noć.
Drugi.